vizani yo'q qilaylik, qirg'ichda davlatman deyapti, ko'proq yevropa davlatlari, shu arab davlatlari bilan umuman viza degan narsani yo'q qilaylik. Bu narsa qanday foydalar, qanday imtiyozlar berish mumkin Qirg'izistonga?
Arab mamlakatlariga qo'shila olmayman, lekin Yevropa davlatlariga qo'shilaman. Turistlar sanchit vizasiz keladigan bo'lsa, ko'proq Qirg'izistonga keladi. Qirg'izistonga ko'proqroq daromad tushadi. Shuni bizni ekonomikamizni ko'tarishning foydasi bor. Demak, keyin bitta yana oddiy bir misol. Masalan, Yaponiya fuqarosi bizga kirib kelish uchun bez viza. Biz u yoqqa borish uchun juda qiyinchilikda viza olamiz. Shu haligi qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Shuning uchun zaymi vikitni variantlarini ishlab topishimiz kerak.
Qator mutaxassislar Qirg'izistonga kelayotgan mehmonlar uchun vizadan ko'ra birinchi navbatda ularning xavfsizligini ta'minlash zarurligini aytadi. Nima deb o'ylaysiz?
O'sha qonun haqiqiy amalda qo'llanilsa, amalda qo'llanil deganda men nazarga tutaman, to'g'ri gapiryapsiz. Kelayotgan odamlarning xavfsizligi mumkin chet eldagilar menga yozadi. Umarjon, akaso u vas bez vizovi rejim уже значит, то есть если я приеду, ты обеспечишь мне безопасность deganda men smelo turishim kerak. Правительствоның qonuniga yondashib, da kelaver, men senga xavfsizligini ta'minlab beraman deyishim kerak. Bu o'sha qonunni amalda kuchga kirgani bo'ladi. Agar qog'ozda qolib ketadigan bo'lsa, buni keragi yo'q.
Tahlilchilar aytayaptida, bu viza tartibini bekor qiladigan bo'lsak, mana ayrim haligi niyatlari, fikrlari qing'ir odamlar kelishni boshlaydi, terroristlar bizning mamlakatga kira boshlaydi, biz ularni nazorat qila olmaymiz degan narsani aytayapti. Buni qanday sharhlaysiz?
Bizda stran risk degan narsa bor. Stran riskga ko'proq Sharq mamlakatlari, Arab mamlakatlari kiradi bunga. Shuning uchun mana to'shga zirinim, Yevropa davlatlari bilan imini o'sha narsani kuchga kirgizsa bo'ladi. Kuchga kirgandan keyin joydagi, masalan, bizni o'sha xavfsizlikni ta'minlaydigan organlarning mas'uliyatini kuchaytiradi o'z vaqtida. Sababiki, ular mas'uliyatni sezish kerak. Ba'zi danidan eshmat toshmat keldimi? O'zlarida operativni razvedkitni rabotalarni yurg'izish kerak. Kim keldi? Kim yo'q? Masalan, 42 ta mamlakat bez vizaga qilib olish bilan osonlikcha bo'lmaydi. Bu qo'l qo'yilgandan keyin, bu kuchga kirgandan keyin o'sha xavfsizlik organlarini, masalan, terrorizm, banditizm, shular bilan ishlayotgan tashkilotlarning mas'uliyatini ikki barobarga oshiradi. Ko'zingni och, chet eldan bironta fuqaro boradigan, albatta tizimlatish kerak bu narsani, ro'yxatdan o'tish kerak. Gasinsaga, chunki o'sha 2 kun 3 kun ro'yxatdan o'tmadimi, masalan, o'sha odam gasinsadan yo bo'lmasa registratsiyadan o'tmadimi? Nimaga sen registratsiyadan o'tmading? Qar shtok deganda, o'shanda ish bo'ladi. Men yana o'zimning pozitsiyamda turaman. Bu masalan to'lka Yevropa mamlakatlari uchun qilish kerak. Takomillashgan, o'sha bir dunyo standartlariga javob beradigan mamlakatlar uchun. Noqonuniy, значит, kiradigan odamlar uchun qatta chora ko'rilish kerak. Masalan, Xitoy davlati uchun men qo'shilmas edim. Men Yevropa davlatlari tarafdoriman.
Umarjon aka, o'zi hozir Qirg'izistonda davlat tizimlari tomonidan turizm sohasiga diqqat e'tibor qay darajada deb o'ylaysiz? Ayrim kuzatuvchilar rejalar ko'p, ish oz deydi.
Masalan, har bir prezidentlar bo'lganda, har bir provinsiya bo'lganda bizda o'zlarini hali minimum maksimum programmalarini bular tasdiqlatib oladi. Masalan, AKP davrida ham, BAKF davrida ham 5 ta asosiy направление qilib, buning ichiga turizmni qo'shib qo'yishdi. Hozir shu narsa borgan sari yo'qolib boryapti, mani ko'z qarashim bo'yicha, chunki hech qanaqangi bir oldinga jilish harakat bir narsa yo'qda. Masalan, mana sezon boshlanyapti, turizm bo'yicha aqalli bitta quruqli stol, bunday bir oldinga qo'yilgan maqsadlarni tasdiqlab olish, oldinga qo'yilgan maqsadlar qo'llab-quvvatlashda degan narsa yo'qda. Biz Toshkentga bordik xalqaro yarmarkaga. O'zbekistonda ikkinchi yo'nalishga turizmni qo'yishdi, birinchi yo'nalishga gaz va alagi neft mahsulotlari, ikkinchi yo'nalishga turizmni qo'yibdi. Paxtadan ham oldinga o'tib ketibdi. Sababiki, O'zbekistonga minglagan turistlar kelyapti. Daje Buxoro, Parij reysli samolyotini ochib qo'yibdi.
Hukumatni shu viza tartibini bekor qilish tashabbusi bunga yordam beradimi? Nima deb o'ylaysiz?
Yordam beradi. Agar shu qonun kuchga kirib, shu qonunni provinsiya qo'llab-quvvatlab bersa, bu yordam beradi bizga, juda bir iqtisodimizga ko'p foydasi tegadi buni.
Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.